Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei și Luca, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
Să luăm aminte.
Zisa Domnul către dânsii, luminătorul trupului este ochiul. Dacă va fi ochiul tău curat, tot trupul tău va fi luminat. Iar dacă ochiul tău va fi rău, tot trupul tău va fi întunecat. Deci dacă lumina care este în tine este întuneric, cu cât mai mult va fi întunericul. Nimeni nu poate să slujească la doi de domn, căci sau pe unul va urâ și pe altul va iubi. Sau după unul se va ține și de celălalt nu va avea grijă. Nu puteți să slujiți lui Dumnezeu și lui Maimona. Drept aceea vă spun vouă să nu vă îngrijiți pentru viața voastră, gândind ce veți mânca, orice veți bea, nici pentru trupul vostru, cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului, că nu seamănă, nici nu se cere, nici nu adună hambare. Și Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Au nu sunteți voi cu mai mult presus de ele? Și cine dintre voi, oricât ce-ar pune el mintea, poate să-și adauge la statura sau în cot? Iar de îmbrăcăminte ce vă îngrijiți? Luați seama la crinii câmpului cum cresc, nu se ostenesc, nici nu torc și totul vă spun vouă că nici Solomon, în toată mărirea sa, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre ei. Iar dacă iarba câmpului care astăzi este și mâine se aruncă în cuptor, Dumnezeu în acest fel o îmbracă. Oare nu cu mult mai mult pe voi, o puțin credincioșilor? Deci, să nu duceți grijă zicând, ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca. Căci toate acestea le caută păgânii, doar știe Tatăl vostru în cel ceresc că aveți nevoie de toate acestea. Și căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui. Și toate acestea se vor adăuga vouă. Ce mulți au încercat să întocmească o istorisire despre faptele de plin adevărite între noi, așa cum ni le-au lăsat cei ce l-au văzut de la început și au fost slujitori ai cuvântului. am găsit și eu cu cale prea bunule Teofile. După ce de la început am urmărit toate cu deamănuntul, să ți le scriu cu bună rânduială, ca să te încredințez de săvârșit despre temenicia învățăturilor ce ai primit. În zilele lui Irod, împăratul iudei, era un preot cu numele Zaharia, din ceata preoțească Leabia, iar femeia lui era din fiicele lui Aron și se numea Elisabeta. Erau amândoi drepți înaintea lui Dumnezeu, păzind fără pricană toate poruncile și rânduielile Domnului. Dar n-aveau copii pentru că Elisabeta era stearpă și amândoi erau bătrâni în zilele lor. Dar pe când slujea Zaharia înaintea lui Dumnezeu, în rândul săptămânii sale a ieșit la sorți după obiceiul preoției să intre să temeieze în templul Domnului. Iar în ceasul tămâierii toată mulțimea poporului se ruga afară. Atunci s-a arătat lui Zaharia un înger al Domnului, stând de-a dreapta altarului tămâierii. Și când a văzut, Zaharia s-a înspământat și l-a apucat frica. Dar îngerul a zis către el, nu te teme, Zaharia, căci rugăciunea ta a fost ascultată și Elisabeta, femeia ta, îți va naște un fiu pe care îl vei numi Ioan. Vei avea bucuria și veselia și se vor bucura mulți de nașterea lui, căci va fi mare înaintea Domnului. Nu va bea nici vin, nici băutură amețitoare și se va umple de Duhul Sfânt, chiar din pântecele mâncii sale. Și pe mulți din fiii lui Israel îi va întoarce la Domnul Dumnezeul lor. El va merge înaintea Domnului cu Duhul și cu puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinților spre copii și pe cei neascultători la înțelepciunea dreptilor, ca să întocmească Domnului popor bine pregătit. Atunci a zis Zaharia către înger, după ce voi cunoaște aceasta, pentru că eu sunt bătrân și femeia mea înaintată în vârstă. Iar îngerul răspunzând i-a zis, eu sunt Gavril care stau înaintea lui Dumnezeu și sunt trimis să vorbesc cu tine, aducându-ți această veste bună. Dar iată, vei fi mut, neputând să vorbești până în ziua când vor fi acestea, pentru că n-ai crezut în cuvintele mele, că n-ai crezut care se vor împlini la timpul lor. Iar poporul aștepta pe Zaharia și se mira cântând în templu. Dacă n-a ieșit afară, nu putea să le vorbească, Atunci ei au înțeles că el avusese o vedere în templu, pentru că le făcea numai semne cu mâna și rămăsese mut. După ce s-au împlinit zilele slujbei la templu, s-a dus la casa sa. Iar după aceste zile, Elisabeta, femeia lui, a rămas însărcinată și s-a tânuit pe sine 5 luni, zicând, astfel mi-a făcut mie Domnul în zilele când a socotit sărădințe dintre oameni în josirea mea. Și când i s-au împlinit zilele ca să nască, a născut un fiu. Și au auzit vecinii și rudele că Domnul a mărit mila sa față de ea. Și se bucurau împreună cu Elisabeta. Iar când a fost ziua 8-a, au venit să taie împrejur pruncul și voiau să-l numească Zaharia după numele tatălui său. Dar răspunzând, mama nu i-a zis nici de cum, ci se va numi Ioan. Iar ei au zis către ea, nu este nimeni între rudele tale care să aibă numele acesta. Și-a făcut semn tatălui său cum a vrea să fie numele atunci el. Cerându-i tăblița, a scris astfel, Ioan va fi numele lui. Și s-au mirat toți. Dar în clipa aceea s-a deschis gura și limba i s-a dezlegat și a început să vorbească, binecuvântând pe Dumnezeu. Atunci a cuprins frică mare pe toți care locuiau împrejurul lor, iar în tot ținutul de prin munții iudei s-au vestit toate cuvintele acestea. Și toți câți le-au auzit, le-au pus în inimile lor, zicând, oare ce va fi pruncul acesta? Căci în adevăr mâna Domnului era cu el. Iar Zaharia, tatălui plin fiind de Duhul Sfânt, a prorocind și a zis, bine este cuvântat Domnul Dumnezeului Israel, căci a cercetat și a făcut răscumpărare poporului său. Iar tu, pruncule, vei fi chemat prorocul celui preanalt, căci vei merge înaintea feței Domnului, ca să pregătești căile sale. Și pruncul creștea și se întărea cu Duhul. Și a fost în pustie până în ziua când s-a arătat lui Israel.
Pace ție, binevestitorule,
și Duhului tău, Părinte tău.
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în ziua duminicii celei de-a treia după Rusalii și în același timp în ziua nașterii Sfântului Ioan Botezătorul. Prima Evanghelie care ați auzit-o e Evanghelia duminicii celei de-a treia, Evanghelia în care este o părticică din predica de pe munte a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, atunci când Mântuitorul ne sfătuiește să nu ne îngrijorăm, să nu trăim într-o continuă îngrijorare, într-o continuă stare de stres, de frică, de tulburare, că ce va fi, că ce vom mânca, cu ce ne vom îmbrăca. Deci nu ne îndeamnă, mulți se înșală crezând că e un îndemn la lenevie sau la nepăsare. Nu. Și Mântuitorul ne îndeamnă să îndepărtăm din viața noastră starea aceasta de tulburare peste măsură, de a ne ține gândurile numai acolo. Oare ce va fi? Oare ce voi face? Oare ce voi mânca? Oare ce voi bea? Asta nu îndepărtează strădania omului de a-și face treaba lui. osteneala lui de zi cu zi. De aceea zicem un titlu, ajunge zilei greutatei, adică tu fă-ți treaba ta, fă-ți cele ce ai de făcut. Fă-ți meseria ta, fă-ți lucrarea ta. Părinții din pustie ajungeau să zică, lucrează ca și mai trăi 1000 de ani și trăiește cu mintea, cu inima, ca și mai mărit în noaptea aceea. Așa puneau ei în practică cuvântul Mântuitorului. Deci nici cum nu este invitație la lenevie, la nepăsare. Faptul că Mântuitorul dă păsările cerului sau crinii câmpului ca și modele, nu sunt modele ale nepăsării sau ale că uite așa să stați și voi, că nici păsări cerului nu-și fac provizii, nici voi să nu vă faceți. Sau crinii câmpului nu se ostenesc să toarcă și așa, nici voi nu osteniți cu nimic, că o să fie bine, cumva o să vă dea Dumnezeu. Nu. Nu la asta se referă, ci ni arată și au ni pune înainte Dumnezeu pentru ca să ne arete, să ne descopere grija lui Dumnezeu față de toată făptura, față de tot ce există. Și dacă Dumnezeu astfel se îngrijește, că și El chiar spune, că și dacă Dumnezeu astfel se îngrijește de floarea câmpului, de păsările care nu sunt uitate, două păsări care sunt duse în târg sau care cad la pământ, nu sunt uitate înainte lui Dumnezeu. Sau nu sunt neștiute de Dumnezeu că sunt flămânde și că trebuie să mănânce. Nici păsările cerului. Și le hrănește Dumnezeu zi de zi și le găsește hrană. Deci mai mult Dumnezeu ne sfătuiește și ne zice nu că să ne lenevim, să ne fim nepăsători, ci să vedem că dacă Dumnezeu se îngrijește cu atâta atenție de făpturi mult mai mici, mult mai puțin importante ca noi, că zice dacă de păsările cerului astfel se îngrijește Dumnezeu, cu atât mai mult de voi puțin credincioșilor. Adică voi care sunteți cu mult mai de preț decât păsările. Chiar așa și spune. Voi sunteți cu mult mai de preț decât păsările. La asta se referă Dumnezeu. Deci nu e invitație la lenevie, ci e invitație la încredere în Dumnezeu. Tu să-ți faci treaba ta, să te ostenești, să faci ceea ce ai de făcut, dar de celelalte să nu stai să te tulburi, să te învârtoșezi, să te sperii, să stai într-o continuă stare de depresie, de tulburare, gândindu-te ce va fi, ce va fi, cum va fi. Pentru că nu în mâna ta stă viitorul. În mâna ta stă ziua de astăzi. Ajunge zilei greutatea ei. Fă ceea ce ai de făcut astăzi. Din ceea ce ai de făcut. Iar de ziua de mâine se va îngriji Dumnezeu atâta timp, cu atât mai mult cu cât cauți mai întâi în părăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui. Aceasta a fost Evanghelia pe care ați auzit-o prima și care este în ziua duminicii, a treia duminică după Rusalii. Iar cealaltă Evanghelie mai lungă de la Luca este Evanghelia nașterii Sfântului Ioan Botezătorul. Ce legătură ar fi între acestea două? Și să știți că sunt multe legături între aceste două Evanghelii. Dar în primul și în primul rând, din Evanghelia Sfântului, pentru nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, aș atrage atenția spre un cuvânt la care probabil că v-ați gândit. Dar ați trecut cu ușurință peste el, zicând poate în minte, sau zicând noi toți în mintea noastră, e o dorință a lui Dumnezeu. Este o plăcere a lui Dumnezeu, ceea ce a ales el acolo. Despre ce cuvânt vreau să zic? Că Îngerul lui Dumnezeu îi se arată lui Zaharia și zice, iată, soția ta va naște prunc, ți se va da prunc, acesta va fi mare înainte lui Dumnezeu și a tot poporul, punct și virgulă, chiar așa este acolo textul, și cumva dă de înțeles în ce sens va fi mare. Și spune, printre cele care cumva îl definesc ca mare, primul lucru pe care îl spune este, acesta nu va avea vin, nici altă băutură amețitoare. Și după aceea spune alte câteva calități ale Sfântului Ioan Botezătorul, că va îndrepta pe popor spre Dumnezeu și lucruri mari. Deci, printre lucrurile acestea mari, că întoarce pe popor spre Dumnezeu, că întoarce inima fiilor spre tați, spre părinților, în general, că va îndrepta calea lui Dumnezeu, că e Îngerul Dumnezeu trimis înaintea lui Dumnezeu ca să îndrepteze căile Domnului, lucruri mari, mari, chiar mari, se spune că nu va bea băutura amețitoare și vin. Ca și cum asta era la fel de mare lucru înainte lui Dumnezeu și puțin smintitor pentru noi, pentru că nu pune altele, că era și un mare postitor. Nu zice nimic că va fi un mare postitor. Păi el mânca numai lăcuste și miere sălbatică. Că va fi un mare ascet, că stătea numai în pustie. N-a zis că va fi un mare ascet. Stătea numai în pustietăți ascunse. Și era îmbrăcat în păr de cămilă și cu cicănătoare din piele. Putea să zică acestea. Putea să zică va trăi de mic, de la 3 ani, între nazirei. Nu va cunoaște păcatul și urăciunea lui. Nici într-un chip, nici un fel. N-a zis nici aceasta. N-a zis multe altele pe care le avea Sfântul Ioan Botezător. N-a zis măcar că acesta se va atinge de creștetul stăpânului său și îl va boteza în Iordan, ceea ce e cel mai important lucru pe care l-a făcut Sfântul Ioan Botezător. Sau că acesta, clar, îl va arăta la râul Iordanului și va zice, iată Mielul Dumnezeu cel ce ridică păcatul lumii. Nici acesta n-a zis-o și zice că nu va bea vin și băutură sau altă băutură amețitoare. Întrebarea e de ce folosește, de ce zice îngerul? De fapt, nu îngerul, că îngerul nu zice de capul lui. Îngerul vine de la Dumnezeu, cu cuvântul de la Dumnezeu, ca un sol, ca un trimis, ca un mesager. De ce zice îngerul despre aceasta? Se referea în mod special chiar numai la băutură? Nu, zic cei care explică cuvântul. Nu în principal aici se referă la băutură. De ce laudă Dumnezeu cu această calitate? Că nu va bea ceva sau vreo băutură amețitoare? Și cei care explică cuvântul spun, de fapt, îngerul vrea să spună sau să scoată în evidența calitatea lui prin excelență. Acest sfânt, Sfântul Ioan Gură de Aur, avea o calitate, aș zice, prin excelență aceea de a fi de o luciditate și de a fi clar și descoperitor al răului și a urăciunii și a pustietății din sufletele noastre ca nimeni altul. Adică la el nu era să bagi sub covor păcatul, să te prefaci că nu-l vezi, de la vlădică până la opincă, la toți le spunea clar păcatul și cum trebuie să lupte împotriva lui. Era de o claritate fără nicio amețeală, cum ne amețim noi cu gândurile noastre, cum ne amestecăm acolo păcatele cu cele bune, cu cele rele, las că am și bune, nu-i chiar așa cu cele rele, nu mă apuc acum de cele rele că încă mai avem vreme. La Sfântul Ioan Gură de Aur n-a fost așa ceva. În primul rând, această calitate a vrut să o spună îngerul, aceea că acesta nu va avea în sine niciun dram de nepăsare sau de amețeală duhovnicească, de întunecime duhovnicească, ci la el totul va fi foarte clar. La el vor fi lucrurile spuse pe față, deschis, fără înconjur și vindecate în același timp sau pe cale de a fi vindecate dacă sunt spuse așa și arătate așa. Aceasta este calitatea pe care îngerul a arătat-o despre, și a descoperit-o despre Sfântul Ioan Botezătorul și pe care am văzut-o excepțional de bine la el. Dacă îi citim viața în continuare și vedem cum a fost el în mijlocul oamenilor și ce vorbea și ce făcea, asta era prin excelență. Vorbea clar și pe față. Iată glasul celui ce strigă în pustie. Deci, cu adevărat, striga. El striga adevărul acestea dureroase. El striga la împărat, la rege. Îi striga în față. Iată, ai săvârșit păcat, adulter. Te-ai culcat cu soția fratelui tău, fratele tău nemurind. Iată ce faci. Lucruri dure și spuse pe față. De aceea s-a tulburat Irod și l-a închis. De aceea spumega Irodiada de învârtoșare împotriva lui, că el spunea lucrurile acestea pe față. Nu era deloc amețit. Nu-l putea ameți nici cum. Lucrurile se vedeau pe față și el le spunea pe față. Mare dar avea acest om de la Dumnezeu. Și aș zice tot de la acest cuvânt că n-a băut niciodată, nu va bea niciodată vin sau altă băutură amețitoare, cum putem aplica noi în viața noastră lucrul acesta? Adică dacă la Sfântul Ioan Botezător era o caracteristică, o calitate excepțională, un dar de la Dumnezeu prin care tămăduia poporul și îl îndrepta pe calea cea bună, cum putem noi să avem acest dar? Care este? Cum se verifică? Cum se descoperă în noi acest dar? Și nu acela de a arăta noi păcatele altora. Nu la asta suntem noi puși, că nu avem darul Sfântului Ioan Botezătorul. Nu suntem trimiși de Dumnezeu cu rânduiala Sfântului Ioan Botezătorul. Deși cei mai mulți dintre noi, în aceasta de cele mai multe ori îl limităm pe Sfântul Ioan Botezătorul. Noi ne găsim noi, cei mai mici dintre cei mici, cei care nimeni nu i-a pus să spună păcatele altuia, cei care suntem plini de păcate și avem bârna în ochi, să spunem, iată paiul din ochiul tău, iată dincolo paiul, iată dincolo. Și nici noi preoții nu suntem îndemnați numai spre aceasta, deși mai multă îndreptățire avem și suntem puși de Dumnezeu. Dar noi ceilalți să ne apucăm să descoperim păcatele aproapului nostru sau să-l judecăm cu asprime pentru el. Sfântul Ioan Gură de Aur și cei asemenea lui au avut-o, așa cum într-un fel sau într-altul au avut-o cei care îi moșteneau Duhul și Harul și Darul, așa cum a avut-o Ilie cel dinainte, că el a venit cu puterea și cu lucrarea lui Ilie, cum Ilie a descoperit păcatul poporului pe față, fără înconjor, așa cum mai târziu alți și alți sfinți, Marele Dumnezeu, au moștenit acest fel de a fi de la Dumnezeu, această lucrare acest tip de a cauteriza rana, de a o arde cu cuvânt clar, fără înconjur, până în zilele noastre au fost părinți care au avut acest dar. Dar aceștia sunt rari, sunt unul la un neam, sau unul la un secol, aș putea zice. Aceștia sunt rari și sunt, pentru că trebuie să ai viață desăvârșită ca să poți tu spune păcatele celorlalți. De aceea, nu mai putem noi preoții, mulți dintre noi, să zicem cuvinte, cum zice Sfântul Ioan Gură de Aur, și pe atâta claritate și pe atâta asprime, Ioan Gură de Aur. Pentru că nu avem viața atât de curată și atât de înaltă încât să acoperim ceea ce spunem cu viața noastră curată și înaltă, pe când ei aveau cu ce să acopere și atunci se temeau oamenii de cuvântul lor, se rușinau, își plecau capetele și schimbau viața după aceea. Pe când cu cât mai mult noi preoții sau voi, spunând oamenilor nu faceți aia, nu faceți cealaltă sau nu faci bine sau de ce faci așa și tu ai alte păcate, poate nu același, dar și același. Și avem alte păcate sau aceleași păcate și le spunem nu fă aia și nu fă aia, cu atât mai mult ne facem de rușine și nu le îndreptăm cu nimic pe acela, ci îl facem și mai mârtoș. Întorcându-ne, cum putem noi atunci aplica în viața noastră această calitate Sfântului Ioan Botezătorul, în niciun caz, cum am zis așa, de a ne apuca noi să spunem păcatele celorlalți și ale neamului nostru și ale poporului, deși trebuie să le conștientizăm. Dar cum? Aș zice, trebuie să punem în inima noastră că Sfântul Ioan Botezătorul a fost un om, da, și a spus lucrurile în față, dar și cu glas tare. Nu pe ascuns, nu pe din dos, nu, eu știu, prin case, ci tare, împustietat, auzea tot poporul, tot omul. Cum putem face noi asta? Și vă dau câteva exemple ca să vedeți că, de fapt, toată istoria creștinismului și a învățăturii creștine e plină de această învățătură, că trebuie să fim așa. Și noi încă nu suntem, foarte mulți dintre noi. Citiți canonul Sfântului Andrei Criteanu. Ce scrie acolo? Tot timpul s-a auzit că zice, o, sufletele meu, ai văzut pe Abel, ai văzut pe Cain, dar tu nu ești asemenea lui Abel, ci ești asemenea lui Cain. De ce dor? Până când vei mai dormi? Și vedem o ceartă continuă, clară, dură, spusă tare, cu glas tare, chiar dacă citită, dar tare, la sufletului nostru. Asta, aici aplicăm noi această caracteristică a Sfântului Ioan Botezătorul. Claritatea, asprimea și lucrurile spuse clare, asupra noastră. Rugăciunile Sfinților, dacă le citiți, tot timpul o să vedeți că zice, iar eu nevrednic, mai păcătos decât toți păcătoșii, mărturisit tare și judec pe ălălalt și pe celălalt, citiți toate rugăciunile sau psalmii Sfântului Efrem Siru. Toate sunt așa. Eu sunt mai, iată cum sunt, și l-am judecat pe celălalt și am făcut acel rău. Și se judecă pe sine cu glas tare, cu asprime se judecă pe sine. Acești oameni urmau lucrarea Sfântului Ioan Botezătorul, toți urmau lucrarea Sfântului Ioan Botezătorul, că era mântuitoare. De a-și mărturisi pe față și clar lor înșiși, deschis, uite cine sunt eu. Am uitat cumva cine sunt? Iată cine sunt. Toate rugăciunile mari ale Ortodoxiei au această lucrare, de a ne descoperi nouă înșine tot timpul cine suntem. Mari sfinți, începând cu marele Macarie Egipteanu, Sfântul Macarie Egipteanu, pe care oricine trecea pe lângă chilia lui și stătea mai mult și l-asculta, auzea cum se prihănea pe sine, adică se judeca pe sine și zicea, bătrân rău și cărpănos, ai mâncat? Mai vrei să mănânci? Acum vrei să pleci în Alexandria, vrei să te plimbi? Nu vrei să fii monah? Ai vrut să fii monah? Păi stai monah aici și se certa pe sine tot timpul. Se lupta cu sine. Și lucrurile astea apar copilărești sau apar de râs la prima vedere, dar să știți că sunt fundamentale pentru sufletul nostru. Adică și noi trebuie să facem la fel. Asta e ce vreau să zic. Că sunt foarte important. Dacă citiți, tot Patericul e plin de astfel de oameni care tot timpul își adresau ție-și vorbă. Lor își vorbă. Și ziceau, de exemplu, era un părinte care zicea că făcea 10-15 pași și zicea, oare ce va fi cu mine? Dar el vorbea cu sine, nu vorbea cu altcineva. Înțelegeți? Oare ce va fi cu mine? Oare mă voi mântui? Nu mă voi mântui cu mine cum sunt acum. Nu. Și mărturisea ești tot timpul starea sa și zicea, a, mă îndulcesc cu gândul că nu știu ce. Nu trebuie să mă îndulcesc. Altul a avut darul lacrimilor. La un moment dat a început să plângă și a început să zică, oare de ce plâng? Și a văzut că plânge și mai tare. Oare de ce plâng? A zis iar. Oare nu cumva mor și Dumnezeu mi-a dat acum înaintea morții lacrimi ca să-mi plâng măcar la sfârșit păcatele? Și mai tare plângea. Dar vorbea cu sine tot timpul. Este această vorbire cu noi înșine. Noi am uitat de mult să vorbim cu noi înșine. Noi de mult nu ne-am mai pus la respect. Știți? Noi nu ne punem la respect. Noi uităm că sufletul nostru și adâncul nostru este tot ca de copil care trebuie trezit din când în când, așa cum îți trezești copilul să-l duci la școală și dacă nu strigi la el și zici, măi, trezește-te, nu merge că lasă că s-o trezi el cândva. Că știe el, că e destul de conștient. Nu știe. Trebuie să-l trezești și atunci trebuie să te țină aspru. Trebuie să, de multe ori, să te răstești la un copil care e blec și nu vrea să se trezească. E așa și sufletul nostru. Exact așa. Trebuie tot timpul să ne tratăm cu asprime. Noi pe noi înșine. Noi față de noi înșine suntem, facem lucrarea Sfântului Ioan Botezătorul. Nu cu alții. Noi tot timpul aplicăm la alții. Pe alții trezim, cu alții suntem tari, cu alții. Poate că această rânduială mai au duhovnici la unii și la alții să facă. Dar nu toți avem rânduială să duhovnici. Și atunci, nu asta altora, asta noastră înșine să facem asta. Tot timpul să ne trezim, să ne punem, să ne ridicăm la înțelegere, să ne aducem aminte cine suntem. Să ne prihănim pe noi înșine, să ne mărturisim nouă înșine păcatele. Aceasta, așa zisă, vorbire cu sine a omului, de unul singur. Bine, aș putea zice că se poate să fie numai la nivelul minții, la nivelul, da, e destul și atâta, dar de multe ori e nevoie să fie chiar tare. Chiar tare. Chiar dacă să vor socoti unii că nu ești chiar normal, că aud că vorbești ceva. Dar bine ar fi ca aceste lucruri și când ți le mai spui ție să le faci de unul singur, nu cu alții de față. Dar oricum, de multe ori, aceste cuvinte spuse clar către tine însuți, către sufletul tău, te trezesc. De exemplu, pentru noi e ușor să nu facem rugăciunea timp de o săptămână, că zicem că nu astăzi, că mâine, că mâine zicem astăzi a fost o zi grea. Poimine va fi o zi foarte frumoasă. Ce zi frumoasă a fost? Nu pierd acum în momentul ăsta prietenii. Răspoimine, nu știu ce și nu știu cum. Și tot timpul ne amăgim așa, ne îndulcim, ne amețim. Ne amețim cu vinul nevăzut cu care ne hrănim neîncetat și ne amețim mintea și zice las că va mai fi o zi, las că nu mor, las că nu știu ce. Dar dacă ne-am zice cu claritate, n-ai făcut ieri rugăciune, nimic. 5 minute n-ai de lui Dumnezeu. Să ne zicem nouă înșine, așa cu asprime. Nici astăzi n-ai chef. N-ai chef. Dar de mâncat ai mâncat, de băut ai băut, de făcut aia ai făcut, 50 de minute ai stat la televizor, o oră ai stat nu știu unde, 20 de minute ai făcut aia, 40, 6 ore ai dormit, 7 ore, 10 minute nu poți să dai la Dumnezeu. Imediat te apucă rușina. Cum să nu dau, Doamne? Cum să nu dau? Mă pun și dau. Înțelegi? E de mare nevoie o astfel de raportare clar la noi înșine. Acest fel de a fi s-a uitat. Deși să știți că străbate toată istoria creștinismului ca un fir roșu. Toate rugăciunile Sfinților sunt pline de astfel de... Toate viețile Sfinților sunt pline de astfel de treziri, de atenționări, de ridicări din... Începând, cum am zis, de la Canonul cel Mare, că pe care știți toți, că l-ați tot auzit. Ați putea zice alte rugăciuni multe, acum nu le știți toți și atunci nu are rost. Uitați-vă la Canonul acela, la toate alte... canoane, la rugăciunea ce zice înainte de împărtășani, în care tot timpul parcă vorbește cu sine Sfântul. Iar eu nevrednicul și așa, n-am făcut aia și n-am făcut cealaltă. Și iată, acum vin la tine și mă pățișesc ție, dar cum îndrăznesc eu să mă pățișesc ție? Parcă tot timpul se judecă pe sine. Nu pentru că lui Dumnezeu îi era nevoie să îi place să ne vadă că ne judecăm pe noi înșine și ne tragem palme și nu știu ce. Și zice Dumnezeu, hai că te-ai chinuit destul, hai că-ți dau. Nu. Ci pentru că nouă ne folosește această stare, că ne trezește. Că noi avem de-a face cu suflete încă nematurizate, imature, ca de copii, pe care trebuie să le trezim, pe care trebuie să le... Așa cum un copil, după ce îl ceartă mama sau tata și îi spune și arată, îi deschide ochii să vadă cât timp a pierdut, că a trecut vacanța și n-a făcut nimic, sau... Acum a început deja, de-abia. A trecut vacanța și n-a făcut nimic, se trezește și măcar în ultimele zile se apucă cu râvnă și face acolo... Se trezește și nu mai zice nimic, își dă seama. Da, pierdut tot. E așa trebuie făcut și cu sufletul. Noi tot timpul ne tratăm sufletele noastre ca pe niște suflete mature, care las că vor... Ele vor simți la un moment dat, când va trebui ele, când vor simți ele. Nu vor simți. Trebuie luate cu tărie, cu asprime, cu boată trebuie luate. Altfel nu se poate. Să știți că asta e asprime pe care o aveau părinții cu ei înșiși. Cine nu aduce această înfrângere, această zmerenie asupra sufletului lor, asupra inimii lor, nu se va mântui. Așa cum zice Psalmul, inima înfrântă și merită Dumnezeu, nu o va urgisi. Deci această inimă o iubește Dumnezeu, acest suflet îl iubește Dumnezeu, care se înfrânge și se zmerește pe sine, care își aduce aminte cine e El și tot timpul își pune în față, iată cine. Dumnezeu ne sfătuiește despre aceasta și zice, când te vor lovi peste obrazul drept, întoarce-și pe cel stâng. La asta se referă. Știți la ce? În afară de înțelesul simplu al cuvântului, că să se întoarce la alt obraz. Mai este un înțeles acela că atunci când diavolul te va lovi peste obrazul drept și în înțelesul că nu-ți mai vine să faci faptele bune. Cu obrazul drept, partea dreaptă înseamnă totdeauna faptele bune, lucrurile bune, lucrurile frumoase pe care le poți face, legătura ta cu Dumnezeu, rugăciunea, toate acestea sunt cele de-a dreapta, cele bune, cele folositoare. Când diavolul te va lovi peste cel drept de nu le vei mai face, te vei opri din rugăciune, te vei opri din facerea de bine, nu le vei mai face. Nu, din pricini, că au fost prea multă oboseală, că se vor găsi tot timpul motive, atunci zice, întoarce și pe cel stâng. Ce înseamnă stâng? Partea stângă este partea greșelilor, a prostiilor, a faptelor rele pe care le-am făcut tot, atâtea și atâtea în viață. Și le avem acolo ca într-o panoplie. Să le avem ca într-o așa capuse într-o expoziție. Așa să le avem. Și întorci fața spre stânga și te uiți. Ia să văd eu cum sunt eu. Atunci am făcut așa. Când a fost momentul să nu știu, am fugit repede. Dincolo am fost un laș. Acolo am fost așa. Dincolo ce am fost așa. Deci nu trebuie să mă rog. Trebuie să mă rog. Mă mai rabdă Dumnezeu? Nu cred că mă mai rabdă. Să mă duc să mă rog. Mai nu știu ce. Tot timpul îți aduce aminte. Asta te va trezi. Asta te va trezi. Asta vedeți în toate rugăciunile. Sfinții nu erau niște oameni care vreau să se autochinuiască așa și le plăcea tot timpul să-și aducă aminte de păcatelor și ce ai Dumnezeu. Ce tot își aduc aminte de păcatelor? Păi erau sfinți, erau curați. N-are rost să-și mai aduc aminte. Ei și aduceau aminte de acestea, că acestea rezolva partea de dreaptă. Acestea făceau amintirea păcatului, amintirea răutăților lor, amintirea prostiilor pe care le-au făcut, amintirea depărtărilor de Dumnezeu. Toate acestea făceau să se renoade legătura cu Dumnezeu. Făceau să reînvie legătura cu Dumnezeu. Am nevoie de Dumnezeu. De mă valoriza Dumnezeu, numai eu cu ale mele, iată ce sunt. Iată ce sunt. Îmi place cum sunt? Nu-mi place. Vreau să rămân așa? Nu vreau să rămân așa. Vreau să rămân singur cu mine însumi așa? Nu vreau. Și atunci te întorci la Dumnezeu și îl cauți pe Dumnezeu și ceri de la Dumnezeu și îl vrei pe Dumnezeu. Asta este calea pe care a văzut-o Sfinții. Asta e una dintre laturile pocăinței pe care am cam uitat-o sau nu știam să o aplicăm sau nu știm cum să facem sau nu prea înțelegem de ce lui Dumnezeu îi place să ne tot aducem aminte de păcat. Nu îi place, dar este de folos nouă, de mare folos. Deci să știți că unul dintre înțelesurile acestui cuvânt, atunci când te lovește peste obrazul drept, întoarce și pe cel stâng, este acesta. Și nu știu, tot timpul ca să avem spre ce ne întoarce, știți că atunci când întorci și pe stângul, trebuie să ai acest întorci, adică să știi că am ști păcatele tale. Nu o să tot stai că, băi, ce păcate am făcut eu? Nu am niciun păcat așa. Nu sunt un om bun, domnule. Dar nu știu prea făcut expoziție bună cu... Și n-ai la ce să te întorci. Sunt oameni care nici pe patul morții n-au la ce să se întoarcă, că nu și-au pregătit. Înseamnă, știți, dacă în atâtea situații a fost lovit peste drept, adică n-a mai făcut fapte bune, n-a mai știut să roage, n-a mai vrut să se roage, s-a mândrit, s-a lăudat, a tot fost lovit peste drept, peste obrazul drept, peste legătura lui cu Dumnezeu, și el nu s-a întors spre stânga, nu și-a văzut păcatele, nu o să și le vadă nici pe patul morții, că nu mai are la ce să se întoarcă, că e și o cultivare. Trebuie să ne aducem aminte. În Vechiul Testament Dumnezeu așa făcea și cu poporul său. Tot timpul spunea, aduceți-vă aminte cum v-am scos din pustia Egiptului, cum v-am dus prin toate pustietățile, cum v-am hrănit așa și voi iarăși citiți Psalmul 105 sau 106 al lui David. E numai despre așa ceva. O amintire a părții și ca să întărim partea de-a dreapta, legătura cu Dumnezeu, e o amintire a părții de-a stânga. Și zicea, Doamne, noi ne-am dus în pustie, ne-am răzvătit împotriva Ta. N-am vrut să te urmăm, ne-am răzvătit în motivul lui Moise, dar tu iarăși te-ai întors și iarăși ne-ai dat binele și iarăși ai făcut aia, așa, 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 așa. Și noi iarăși ne-am întors spre rău și iarăși am făcut rău și iarăși și tu iarăși te-ai întors spre bine. Și... E o asemenea, psalmii în general sunt un început al acestui tip de rugăciune vocative, puternice, în care ne trezim. Sufletele meu, pentru ce dor? Scoală-te, dar. El, David, începe prin lucrarea Duhului Sfânt să facă această puternică trezirea sufletului. Și tot el pune și dreapta și stânga. Iată, tu, Doamne, ai făcut așa, iar noi am făcut așa. Și acest fel de a fi, totul lucrarea Duhului Sfânt este și în Noul Testament. Și la noi. Și trebuie să fie și la noi. Aceasta să fie cumva învățătura Sfântului Ioan Botezătorul astăzi pentru noi. Să ne fie folositor de acum înainte, măcar prin această învățătură, că pe noi înșine trebuie să ne judecăm, pe noi înșine trebuie să ne criticăm. Și de multe ori a spune lucrurile pe față cu noi înșine, a ne spune nouă pe față clar, ne scoate din tot felul de amețiri, de adâncuri de nepăsare, de uitare. Suntem în stare să și uităm că pentru ce am venit în Cluj, că suntem aici ca să învățăm ceva, sau că am și uitat, pentru ce ești aici, dacă te trezești tot timpul, sau suntem în stare să și uităm că de ce suntem creștini. Uităm, pur și simplu, tu de ce ești creștin și te numești creștin și la biserică? Nu mai ții minte. Și trebuie să aduci aminte. Tu ai făcut oare cele ale creștinului? Zici că ești creștin, ai făcut aia, n-ai făcut. Cine te smerești? N-am făcut. Tu cu tine să faci asta, tot timpul să te ridici la judecată cu tine. Cine se judecă pe sine, nu va mai fi judecat de Dumnezeu. E un cuvânt al Scripturii, credeți, așa este. Cine se judecă pe sine, nu va mai fi judecat de Dumnezeu. Deci nu, să nu ne judecăm cu blândețe mult la sărăcuțul de mine. Am fost și eu necăjit. Nu, n-am fost și eu necăjit. Eu știu foarte bine cât puteam să fac și n-am făcut. Am pierdut mii și mii miliarde de clipe și zic că n-am putut să mă rog, n-am putut să fac aia, n-am putut să fac așa, ba puteam. Și să știți că minunea cea mare este aceea că dacă omul se trezește și îi pare rău și se judecă pe sine cu asprime, face mai mult, valorează mai mult această judecată și această trezire a omului, chiar decât dacă făcea fapte bune, multe și se ruga, dar nu avea această trezire. Trezirea aceasta în sine, smerenia aceasta ce te aduce trezirea, amintirea lui Dumnezeu, amintirea păcătușenii în care stăm, a felului rău în care ne-am zidit, amintirea în sine e mai valoroasă decât fapta cea bună. Deci e mai valoroasă decât chiar fapta cea bună. Această trezire. Aceasta este pocăința, până la urmă. Într-un anumit înțeles, aceasta este pocăința și aceasta deschide porțile împărăției cerurilor. Și auzim primul cuvânt spus de Mântuitorul, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Amin.